Kristityksi kääntyneitä muslimeja on hakattu ja uhkailtu omissa yhteisöissään. Haukkuminen ja eristäminen.
Tämä kirja on nimeltään Kääntyneet ja kertoo muslimeista, jotka ovat kääntyneet kristinuskoon ja sen myötä tulleet Suomessa vainotuiksi. Oikein hyvää huomenta, Mari Turunen, kirjan kirjoittaja ja toimittaja.
Tässä kuulimme hieman viimeaikaista uutisvirtaa. Tänään Raamattuavainekstrassa paneudumme maassamme kristinuskoon kääntyneiden haasteisiin. Puhelimen päässä Kääntyneet kirjan kirjoittanut Uusitielehden toimittaja Mari Turunen. Tervetuloa ohjelmaan, Mari.
Kiitos paljon, Veija.
Tuon Kääntyneet kirjan alaotsikko on Ex-muslimien painostus Suomessa. Olemme kuulleet maailmalta, millaista vainoa ja vaikeuksia islamista kristinuskoon kääntyneet kokevat, ja nyt olet tutkinut, mitä 100-vuotiaassa Suomen maassa islamista kristinuskoon kääntyneet kokevat. Mitä Suomessa tapahtuu näiden ihmisten parissa?
Tosiaan mä tätä kirjaa varten haastattelin 31 islamista kristinuskoon kääntynyttä henkilöä. He olivat afgaaneja, irakilaisia ja iranilaisia. Oli todella hämmästyttävää ja järkyttävää se, että niin kuin tuossa viittasit, niin semmoiset asiat, mitä on tottunut kuulemaan ulkomailta, niin onkin nyt rantautunut tänne Suomeen. Ja nämä kääntyneet oli kohdannut niin kuin monenlaista painostusta. Todella ikäviä puheita, haukkumista, tämmöistä eristämistä, sitä, että kukaan ei suostu mennä syömään heidän kanssaan. Mutta sitten myös niin kuin hyvin julmaa tämmöistä hylkäämistä, eli lähes kaikki kääntyneet, jos heidän perheensä ja sukunsa oli saanut tietää tästä kääntymisestä siellä kotimaassa, niin he olivat sanoutuneet irti tästä kääntyneestä. Ja tämä oli näille henkilöille erittäin niin kuin haavoittavaa. Sen lisäksi täällä Suomessa 5 näistä haastatelluista oli tullut hakatuksi kristillisen uskonsa vuoksi. Ja monet oli saanut tappouhkauksia. Eli todella niin kuin vakaviakin niin kuin asioita. Ja motiivina tälle painostukselle ja väkivallalle tai sillä uhkailulle oli se, että nämä ihmiset kävi Suomessa kirkossa. Oli tullut kastetuksi tai osallistui ehtoolliselle. Eli hyvin niin kuin hämmentävä tilanne, että Suomessa kristillisessä maassa tai ainakin maassa, jonka juuret on hyvin vahvasti siinä, niin meidän keskuudessa elää nyt ihmisiä, jotka saa tappouhkauksia siksi, että ne osallistuu Jumalan palvelukseen.
Hurjaa kuultavaa. Vierailit MTV3 Huomenta Suomi-ohjelmassa ja siinä oli mukana myös Maahanmuuttoviraston tulosalueen johtaja Tirsa Forsell, ja tuossa lähetyksessä hän kertoi, että näitä kristinuskoon kääntyneitä, kun he kohtaavat näitä vaikeita tilanteita, jopa vainoa, niin heitä siirretään vastaanottokeskuksista toisiin. Ja tuossa Kääntyneet kirjassa myös käsittelet tätä reagointimallia näihin ihmisten vaikeuksiin. Millaisia näkökulmia tästä nousee? Varsinainen ongelma jää ratkaisematta, kun näitä kristittyjä siirretään paikasta toiseen.
Juuri näin. Mulle itselle tuli mieleen, että tämä muistuttaa vähän niin kuin koulukiusaamista, että tässä on niin kuin samantyyppinen tilanne. Monestihan koulukiusaamistapauksissa, niin lopulta sitten, jos joku siirretään, niin se on se kiusattu. Ja näin näköjään myös vastaanottokeskuksissa toimitaan. Tämä tuli esiin näiden haastateltujen kokemuksissa jonkun verran, ja sitten tähän kirjaan mä haastattelin kirkkohallituksen maahanmuuttotyön asiantuntija Marja-Liisa Laihiaa, ja hän kritisoi erittäin voimakkaasti tätä mallia, koska silloin se itse ongelma jää käsittelemättä. Jos painostusta kokenut henkilö siirretään, niin siinä annetaan tavallaan näille kiusaajille se signaali, että he saavat jäädä, ja näin tämä ongelma vaan lakastaan maton alle. Ja tämä on kyllä niin kuin hurjan hankala tilanne.
Mikä olisi parempi reagointimalli?
No Marja-Liisa Laihia, jolla on liki parinkymmenen vuoden kokemus yhteistyöstä vastaanottokeskusten kanssa, niin hän ehdotti sitä, että vastaanottokeskuksissa voisi juuri opettaa tästä uskonnonvapaudesta. Eli heti kun turvapaikanhakijoita saapuu Suomeen, niin heti siellä niin kun tulovaiheessa määrätietoisesti alettaisi opettaa siitä, että mitä uskonnonvapaus Suomessa merkitsee. Että se on vapautta harjoittaa uskontoa, olla harjoittamatta sitä tai vaihtaa uskontoa, mikäli niin haluaa. Ja se on tämmöinen niin kuin yksilön vapaus, että siinä ei ole tämmöistä yhteisön omalakisuutta, vaan se on niin kuin Suomen perustuslain takaama oikeus jokaiselle Suomessa asuvalle henkilölle.
Mari Turunen, kirjassa kun kerrot näitä kääntyneiden kokemuksia vainoista ja kiusaamisesta, niin nousee sellainen piirre esille, että moni on löytänyt Raamatusta toimintamallin, että ei kosteta pahaa pahalla, käännetään toinen poski, jotta voisi rakkaudella voittaa tämän vihan. Viekö tämä Raamatun opetus siihen, että meidän ei ole tarpeen puuttua kovin voimakkaasti uskonnonvapauden rikkeisiin maassamme, vaan antaa kaiken tapahtua, koska Raamattu kertoo, että näin tulee tapahtumaan?
No noi esimerkit, mitä nostit, niin ne todella oli näiden kääntyneiden semmoista sisäistä prosessia ja ehkä myös semmoinen selviytymiskeino. Jeesuksen sanat, käännä toinen poski ja älä kosta, niin ne on kyllä ihan tärkeitä ja voimassa olevia ohjeita, mutta ne oli näiden kääntyneiden pohdintaa. Mä ajattelisin, että meille suomalaisille näiden kokemusten kuuleminen, siis näiden painostuskokemusten kuuleminen, niin pitäisi olla kyllä semmoinen herätys toimintaan ja vaikuttamiseen siltä osin, kun se kenelle tai kullekin meistä on niin kuin mahdollista. Että ei se, että he kokee näin ja pohtii tällä tavalla sisäisesti, niin se ei meitä oikeuta niin kuin silmien ummistamiseen, vaan kyllä tähän asiaan täytyy puuttua ja tähän täytyy vaikuttaa ja mielellään pikaisesti, ettei tämmöinen niin kuin kulttuuri jotenkin juuru meidän maahan, että täällä tosiaan niin kuin osa joutuu kulman takana kuiskaten pyytämään Raamattua ja salassa sitä lukemaan tai pelkäämään kirkkomatkalla, niin eihän me tämmöistä voida missään tapauksessa näin yhteiskunnassa hyväksyä.
Jatketaan eteenpäin. Kerrot Uusitie-lehdessä, jossa työskentelet toimittajana, siitä, miten joudut aivan tunnetasolla kohtaamaan näiden haastateltujen kertomuksia, väkivaltaisiakin kertomuksia ja kuvamateriaalia. Tällainen kipeä prosessi, oli vaikea varmasti työstää tätä materiaalia, mutta tämän kaiken materiaalin keskellä sitten ymmärsit, että tämän vaativan työskentelyn kautta voit antaa äänen niille, jotka kärsivät maassamme Jeesuksen nimen tähden. Miten meidän näihin ihmisten kuvauksiin, kokemuksiin ja siihen, mitä meidän maassamme tapahtuu, pitäisi oikein reagoida?
Olet ihan oikeassa, että tämä ei ollut mitenkään helppo projekti, tämä kirjan työstäminen, ihan sen takia, että jouduin kyllä sukeltamaan aikamoiseen väkivallan maailmaan ja sellaiseen niin kuin itsellekin vieraaseen jotenkin ajattelumaailmaan ja se välillä haastoi itsenikin ihan syvästi. Mutta mun toive on se, että tämä kirja voisi havahduttaa monia suomalaisia siihen, mikä tämä nykytilanne meillä on. Ja monesti sitten tarvitaan semmoista havahtumista, jotta se johtaa niin kuin sitten toimintaan ja ehkä muuttaa meidän niin kuin asenteita tai käyttäytymismalleja. Että kyllähän meillä suomalaisilla monilla on aika paljon semmoista ennakkoluuloisuutta maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita kohtaan. Ja toivon, että tuon kirjan lukemisen jälkeen, jos siellä omassa seurakunnassa joku turvapaikanhakija tai maahanmuuttaja vierailee, niin meillä olisi ehkä pikkasen empaattisempi, lämpimämpi vastaanotto ja mentäisi rohkeasti juttelemaan ja tervehtimään ja tutustumaan. Ja toki sitten niin kuin laajemmin, niin toivon, että me voitaisiin jollain tavalla niin kuin nostaa tämmöistä keskustelua tästä uskonnonvapaustilanteesta Suomessa ja sellaiset henkilöt, joilla on mahdollisuutta vaikuttaa, niin he tarttuisi tähän asiaan ja vaikuttaisi niillä keinoilla, mitä heillä on niin kuin muutosta parempaa niin, että meillä säilyisi tämä tämmöinen uskonnonvapaustilanne, mikä Suomessa on, että täällä ei nyt todella niin kuin kenenkään tarvitsisi kirkkomatkalla pelätä. Että siitä varmaan ollaan kaikki suomalaiset samaa mieltä, olipa oma uskonnollinen tausta mikä tahansa, että on niin kuin käsittämätön ajatus, että Suomessa pitäisi pelätä kirkossa vierailua.
Näin on. Tuossa Kääntyneet kirjassa nousee esille, että tarvitsemme uskonnon lukutaitoa. Millaista uskonnon lukutaitoa me oikein tarvitsemme me ja viranomaiset, jotka vaikuttavat uskonnonvapauden toteutumiseen Suomessa?
No, tähän islamiin liittyen niin yksi semmoinen keskeinen asia on varmaan niin kuin oivaltaa se, että islam on aina yhteisöllinen asia. Ja silloin myös islamin hylkääminen, niin se nähdään aina yhteisön kysymyksenä. Ja näin vakuutti sitten, tai osaltaan myös osoitti tuohon kirjaan haastattelemani Anas Hadjar, joka on Suomen islamilaisen yhdyskunnan johtaja ja ehkä Suomen tunnetuin imaami. Niin Hadjarhan myönsi, että tämmöisen islamista poiskääntyneen kohtalo tai hänen niin kuin asiansa käsittelyyn, se kuuluu sen yhteisön johtajalle. Ja käytännön seurauksen, mitä Hadjar nosti esiin, oli avioeron niin kuin voimaan astuminen välittömästi, kun tämä kääntyminen tulee esiin. Ja sitten myös perintäoikeus menetetään, jos kääntyy pois islamista. Että nämähän on semmoisia niin kuin vastauksia, jotka osoittaa, että Suomessakin muslimiyhteisössä tämä islamin hylkääminen nähdään hyvin niin kuin yhteisöllisenä asiana. Ja tämä voisi olla sellainen asia, mitä viranomaisten voisi olla hyvä niin kuin tutkia ja tähän perehtyä ja miettiä, että miten me voidaan niin kuin, sitten taas perustuslain niin kuin takaamat yksilön oikeudet niin kuin taata tämmöisessä tilanteessa. Sitten toinen asia on islamiin liittyen tärkeää ymmärtää tämän yhteisöllisyyden rinnalla niin kunnian ja häpeän käsitteet ja niiden niin kuin vaikutus tässä yhteisön ajattelussa ja toiminnassa. Yhteisössä, jossa vaikuttaa tämmöinen kunnian ja häpeän kulttuuri ja jossa on samalla myös islamilainen, niin silloin suurinta häpeää tälle yhteisölle tuottaa islamin hylkääminen. Niin tämän ymmärtäminen, että tämä kunnia liittyy tähän hirveän voimakkaasti ja tämä on yhteisöllinen. Tämän käsittäminen vois auttaa viranomaisia sitten toimimaan tilanteissa paremmin.
Kiitos Mari Turunen näistä ajatuksista. Ajattelin, että kun meillä on minuutit aivan lopussa tässä haastattelussa, niin päätän viimeisen kysymyksen siihen, mihin päätät kirjan. Nostat siellä esiin sananlaskujen kirjasta seuraavan kohdan, luen tuon kohdan. Avaa sinä suusi hiljaisten puolesta, hanki oikeutta syrjityille, avaa suusi ja anna oikea tuomio, aja kurjan ja köyhän asiaa. Mitä oikein haluat jättää kirjan lukijoiden mieliin?
Vanhassa testamentissa profeetat toistuvasti muistutti Jumalan kansaa siitä, että leskit, orvot ja muukalaiset on Jumalan sydämellä. Eli ne, jotka on yhteiskunnassa kaikkein heikoimmassa asemassa ja ikään kuin vaarassa jäädä sinne marginaaliin, niin Jumala profeettien kautta muistutti siitä, että hän ei ole unohtanut niitä ihmisiä ja hänen sydämensä on näiden heikkojen puolella. Sitten taas apostolien teoissa, kun ensimmäinen marttyyri kivitetään, niin just hetkeä ennen kuolemansa Stefanus näkee ilmestyksessä taivaat avoinna ja Jeesuksen valtaistuimellaan. Ja Jeesus nousee seisomaan ja ottamaan vastaan ensimmäistä hänen nimensä tähden surmattua. Niin Niin tämä on niin kuin ollut mulla mielessä tuon kirjan kirjoittamisen aikaan, että Jeesuksen asenne näitä hänen tähtensä vainottuja kohtaan on tämänkaltainen. Hän nousee seisomaan. Ja tämä jätän niin kuin meille radioiden kuuntelijat niin kuin mietittäväksi, että voisiko meidän asenne seurakunnassa olla samanlainen näitä siskoja ja veljiä kohtaan täällä Suomessa, jotka täällä joutuvat painostuksen kohteeksi Jeesuksen nimen tähden. Ja miten me voitaisiin näitä hiljaisia ja syrjittyjä olla tukemassa.
Kiitos Mari Turunen näistä sanoista ja kiitos vierailusta Raamattua vain ekstrassa.
Kiitos paljon, kun sain tulla.